Vi er kommet til det andre kapitlet, og vi skal legge merke til lengselen fra Guds side. Israel var hellig for Herren, førstegrøden av hans avling. Husker dere hvordan forholdet var mellom oss? Dere hørte meg til, dere fulgte meg, og jeg beskyttet og bevarte og ledet dere. Vi skal komme mer inn på dette litt senere, men la oss samle tankene våre i denne sangen som, eller salmen som Landstad skrev. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjer, og Gud, meg synder nådig vær. Herre Jesus, må du hjelpe oss slik at vi har og står i et rett forhold til deg. Velsign denne stunden for oss, det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså inne i det andre kapitlet her i profeten Jeremia. I det fjerde verset står det: Hør Herrens ord, du Jakobs ett, alle slekter i Israels hus. Selv om de 10 stammene var blitt erobret av assyrene, så eksisterte de fremdeles. De hadde ikke utvandret til Europa. Han taler til Jakobs hus og alle Israels familier. Guds budskap, det gjaldt alle sammen. Selv om store deler av folket var i fangenskap i Assyria. I vers 5. Så sier Herren, «Hva galt fant fedrene deres hos meg, siden de gikk bort fra meg og holdt seg til guder som ikke duger, så de ble udulige selv?» Uten tvil er dette av de store vers i skriften. Legg merke til den hensynsfulle og gode måten Gud nærmer dem seg på. «Hva galt fant fedrene dere hos meg, siden de gikk bort fra meg.» Ja, dette gjelder kanskje også i våre dager. Hva galt fant fedrene deres hos meg, siden de gikk bort fra meg? I våre dager kan vi kanskje spørre på denne måten. Hva er galt med Gud, siden vi ikke er mer interessert i ham? Hvorfor tjener vi ham ikke? Finnes det noen urettferdighet hos Gud? Gjør Gud noe galt i dag? Han spør, hva galt fant fedrene deres hos meg? Vers 6. De spurte ikke, hvor er Herren som førte oss opp fra Egypt og ledet oss gjennom ørkenen? Et land med stepper og kløfter, et land med tørke og mørke. Et land der folk ikke ferdes og ingen mennesker bor. Menneskene bega seg ikke gjennom dette landet, og det er ikke så forferdelig mange som ferdes der i dag heller. Og likevel, ja likevel bevarte Gud sitt folk i denne fryktelige ørkenen i 40 år. Og det underlige var jo at han tok vare på dem. Vers 7. Jeg førte dere til et veldyrket land, og dere fikk nyte frukten og grøden. Men da dere kom dit inn, gjorde dere landet mitt urent og forvandlet min odel til en styggedom. I dag hører vi ganske mye om økologi og det at vi må stoppe forurensningen. Selvsagt er dette riktig og nødvendig. Vi trenger å rydde opp, og vi trenger å rense. Men la oss også være klar over at det finnes mye av moralsk forurensning og mye forfall og ødeleggelse som gjelder menneskets karakter. Og det er det Herren taler om her. De hadde forurenset Guds land. Gud hadde ment at det skulle være et vitnesbyrd om ham. I stedet så synker de ned til deres nivå, som da de bodde i landet. Vers 8. Prestene spurte ikke, hvor er Herren? Og de som sysler med loven, kjente meg ikke. Hurdene falt fra meg. Profetene spådde ved bål og holdt seg til gangløse guder. Hva er det som skjer her da? Jo, Gud legger ansvaret på de åndelige lederne. Og kanskje det er sant for de problemene vi har i landet vårt og i dag. Hvor begynner det henne? Jo, det begynner kanskje i kirker og bedehus. Ingen nasjon faller før det har falt åndelig. Det er først og fremst et åndelig frafall. Deretter kommer det moralske frafall, og så til slutt et politisk anarki. Det er det et folk sier farvel til når de vil være et stort folk. Prestene sa ikke, hvor er Herren? Hvordan er situasjonen hos oss, tro? Kjenner vi Guds ord? Kjenner de Guds ord, de som forkynner det? Følger vi Guds ord? Kjenner vi ikke Guds ord, skal det vanskeliggjøres å kjenne Gud. Det er nødvendig å kjenne Guds ord for å kunne kjenne ham. Vers 9. Derfor vil jeg fremdeles føre klagemål mot dere, lyder ordet fra Herren. Ja, føre klagemål mot deres barnebarn. Gud sier, jeg har ikke gitt dere opp. Jeg vil fremdeles tigge dere om å vende om. Det er vidunderlig at det er en slik Gud vi har med å gjøre. Derfor vil jeg fremdeles føre klagemål mot dere, lyder ordet fra Herren. Ja, føre klagemål mot deres barnebarn. Gud har altså ikke gitt oss opp. Han har oss kjær. I vers 13. For to onde ting har mitt folk gjort. De har gått bort fra meg. Kilden med det levende vann. Og de har hogd seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Israel har gått inn i to vonde forhold. Først av alt har de vraket Javé, kilden til det levende vann. For det andre har de hugget seg egne sisterner. Men de har gjort et dårlig arbeid, for de holder ikke vann. Her ligger det en spenning mellom behov som ikke er møtt, og den tilfredsstillelse som Gud kan gi. Israeliten har stimulert sitt eget begjær, men glemt sine sanne behov. Søker jeg for eksempel penger, så får jeg aldri nok. Kapital kan ikke tilfredsstille. Det samme er sant om berømmelse. Søker jeg den, så er det aldri nok til å kunne tilfredsstille meg. Men Gud fortsetter å arbeide med dette folk, og nevner nå deres frafall for første gang. Vi leser i det 19. verset. Det er din egen ondskap som tukter deg, ditt frafall som fører til straff. Så må du da skjønne og se hvor ondt og bittert det er at du har gått bort fra Herren din Gud, og ikke lenger har age for meg, lyder ordet fra Herren allers Gud. I kapittel 3 vil vi oppdage at frafall blir nevnt i et kapittel like mange ganger som det blir nevnt i resten av Bibelen. Så det må være ganske viktig sett fra Guds side dette. De skapte sine egne guder. Det er det vi vil se på litt nærmere når vi går videre. Men resten av kapittel 2, det er en polemikk mot avgudsdyrkelsen. Og dette fortsetter altså inn i kapittel 3. I stedet for å sitere denne delen av Bibelen, så anbefaler jeg deg å lese i din egen Bibel. Les alt sammen. Stopp opp for det. Tenk igjennom det. Etter hvert som du blir bedre kjent med Jeremia sine profetier, så vil du bli overrasket over hvor fantastisk denne mannen er, og det budskapet han har fått å gå med. Det er interessant at når mennesker vraker Gud, så skaper det seg alltid en avgud. Når mennesker skaper sin Gud, så gjør de den alltid som de ønsker å ha den. De skaper den i sitt eget bilde. De frembringer en Gud hvis krav de kan møte. Med andre ord så er det egentlig en projeksjon av menneskets gamle natur som de ønsker å leve etter. Vi er i det tredje kapitlet i Jeremias boken, i profeten Jeremias. Og det første budskap som begynte i kapittel 2, det har Gud fordømt Juda ut fra to forutsetninger. Og det første er, de har vendt seg fra Javé, og de har skapt sine egne guder. De første fem versene i kapittel 3 fortsetter vi i dette tema. De budskap vi møter i kapitlene 2 til og med 6 ble forkynt under de første fem år av Jeremias sin profettjeneste, før lovboken ble funnet. Men under denne tiden søkte kong Josia, en ung mann i likhet med Jeremia, han søkte Herren, og så begynte denne unge kongen å vedta reformer i folket. Det han først og fremst ville var å rydde opp i avgudsdyrkelsen i Juda. Folket, ja, de hadde forlatt den levende Gud, og så hadde de gitt seg avgudsdyrkelsen i vold. Du møter de veldige anstrengelser som gjøres både fra kongens side og fra den unge profeten Jeremias sin side. For å snu dette folkets fremtid, så vendte de sitt blikk oppover. Juda hadde igjen begynt med avgudsdyrkelse. Hvorfor? Jo, fordi det var den enkleste måten å gjøre det på, og det var populært i det omkringliggende folkeslag og nasjoner som var der. Men det var en vei som førte dem nedover til en fullstendig livsfientlig moral, og med dette en livsfientlig holdning. Vi leser i det første verset i kapittel 3 i profeten Jeremia. Sender en mann sin kone fra seg, og forlater hun ham og gifter seg med en annen, kan han da komme til henne igjen? Vil ikke landet bli helt vanhelget? Også skulle du som har drevet utukt med mange menn, vende tilbake til meg, sier Herren. Her ser vi at Juda har sunket meget, meget dypt. Du møtte en grov umoral over hele landet. Juda hadde oppført seg som en skjøge. Og likevel så ber Gud folk om å vende om til ham. I vers 2. Løft blikket mot de snaue høydene og se. Finnes det et sted hvor du ikke lot deg ta? Ved veiene satte du og ventet på elskere som araber i ørkenen. Du vanhelget landet med din utukt og din ondskap. Avgudsdyrkelse, det er ikke bare å snekre seg en liten avgud som en kan tilbe. Alt det et menneske gir seg hen til, helhjertet kan bli til en avgudsdyrkelse. Bibelen lærer oss at begjær, det er avgudsdyrkelse. Fordi når et menneske begjærer noe, gir det sin tid. Det gir sin tanke og sin hele interesse til det. En blir hengitt til det en begjærer. Det øyeblikket et menneske vender seg fra den levende Gud vil en også vende seg til noe annet. Vi identifiserer oss med noe av det skapte, og det blir vår Gud og vår avgud. Når et menneske skaper seg en Gud, sier dette etter et bilde innenfor ens egne rammer. En skaper seg en Gud som er lik en selv. En forstørrelse av ens egen ufullkommenhet. Det er videre slik at den Gud et menneske skaper for seg selv, vil kreve fra den som tilber det, som er etter ens egen natur. Dette kan vi se nokså klart i muhammedanismen. Selv så stor og strålende og ekstraordinært som Muhammed var i sin personlighet, så legger han sensualitet en svøpe over hele islam i dag. Mennesker vil være trofaste mot de guder som ikke stiller krav til dem som avviker fra det begjær som finnes i deres eget hjerte. Når Gud kaller et menneske, så er det et kall fra hellighetens Gud. Det er et kall fra renhetens Gud. Det er et kall fra kjærlighetens Gud. Og han krever at de stiger opp på hans nivå. Han kan ikke tilpasse seg deres forkvaklede natur. Han vil ikke gi sin godkjenning til det begjær i dem som er urent og det som er rundt. Han kaller mennesket opp stadig høyere, inntil det når den fullkomne samklang med hans egen hellighet. Guds kall til menneskeslekten er for alltid først og fremst ren, og deretter så kommer freden. Først hellig, og så, deretter kommer lykken. Først rettferdighet, og så blir det lovprisning. Gud sa at Jeremias generasjonen i Juda helt og fullt hadde gått inn under avgudsdyrkelsen, og som et resultat av dette så sank de ned i en grov umoral over hele landet. Når han sier «løft blikket mot de snaue høydene og se», så må du bruke din egen fantasi og tenke hvor umoralsk disse høydene egentlig var. På alle høyder var det en treklynge der det var reist et avgudsalter. En slags sexorgier og drukkenskap var knyttet til dette. Juda hadde sunket ned i en kolossal perversitet. Av og til kan en undre seg om vi i vår opplyste sivilisasjon nærmer oss et slik stadium. Som folk har vi vel stort sett forlatt den levende og sanne Gud. Noe som bevises gjennom den umoral, eller skal vi si mangel på moral, som vi nå erfarer på mange felter i vår kultur. Hvilken lovløshet og uærlighet og korrupsjon vi møter overalt. Og vi overfører alt dette til en ny slekt som vil gå videre i samme spor. Og så kan vi stille spørsmålet, hvor bærer nå dette hen da? Vers 3. Derfor ute ble regnskuren, og vårregnet kom ikke mer. Du hadde en mine som en horkvinne. Du ville slett ikke skamme deg. Gud forteller at han allerede hadde begynt å dømme dem gjennom å holde tilbake regnet. Selv i dag er store deler av landet tørt. En av de største behov i hele Israel er vann, mer enn olje. De fant ikke særlig mye olje i Negev-ørkenen, men det de fant, det var vann. Og det har vært mer betydningsfullt for dem. Jeg tror at når jødene vender tilbake til Israel under Guds velsignelse, da kommer de til å ha det vann de trenger. Gud har jo sagt at han vil gi dem det. anklage for frafall under Josias regjering. Vi kommer nå til Jeremias sitt andre budskap. Det begynner i vers 6 i dette kapittelet som vi nå er inne i, og så går det helt fram til slutten av kapittel 6. I denne profetien anklager Gud folket for frafall. Ordet frafall blir brukt 7 ganger i dette kapittelet, og det er mer enn halvparten av de gangene det blir brukt i hele denne boken. Hos Jeremias finner vi dette ordet oftere enn i hele resten av Bibelen. Han og Hosea er de to som bruker dette i særlig grad. Frafall betyr ikke bare å sakke akterut, slik vi av og til tenker oss dette ordet. Gud gir oss et malende bilde av det han mener med frafall når han sier. Og det ser vi i Hosea 4,16. For Israel er trassig som en ustyrlig ku. Har du forsøkt å få med deg en ku på en lastebil eller dra den med deg inn i en transportvogn? Ja, da vet du hvor gjenstridig de kan være. Når du forsøker å hale dem opp i vogna, så stritter de imot, så er det så sterkt at de rygger. Det er det som er bildet av det Gud ønsker å si, å være preget av frafall. Frafall er å nekte å gå Guds vei, og nekte å lytte til ham. Og når vi gjør som kuene gjør, når vi strittsetter vår vilje opp mot Guds vilje, så ender vi opp med stadig å gå bakover og bakover. Om vi gjør opprør mot Herren og hans vilje, så kommer vi stadig lenger og lenger bort fra ham. Tenk gjennom dette. Det var så langt vi kom sammen i dag. Må Guds nåde og fred være med deg.